Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Дали спорот со името може да се реши во 2018 година? Судењето за труст одложено. Одбраната на бизнисменот Кочан ги бара доказите. Наградата 4 ноември ги конфронтираше власта и опозицијата во Битола.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Грчките власти сакаат спорот со името да се реши во првата половина на следната година. Експертите велат дека за такво нешто постои меѓународна подршка, но укажуваат дека како проблем останува што дома нема диалог меѓу власта и опозицијата. Во моментов има поповолна меѓународна ситуација за решавање на проблемот со спорот со името. Ова го оценуваат експертите и покрај тоа што не пропуштаат да истакнат дека не се сигурни дали постојат зрели услови за компромис во Македонија, додавајќи дека отсутствува каков било диалог меѓу власта и опозицијата на оваа тема. Сепак тие анализираат дека може во славената македонска политика како последица на кризата од претходните години ќе направи поподложен ангажман од надвор за интензивирање на преговорите за името во наредниот период.
Имаме влада во Грција, која што изложена на притисокот од своите западни сојузници, кои се пак сега во една, така да кажам, конфронтација со руските аспирации на Балканот, е спремна на сериозни или на посериозни преговори со Македонија.
Вели универзитетскиот професор Денко Малевски. Знак за тоа што треба да следи во наредниот период се најавите од МНР дека преговорите под покровителство на Обединетите нации со медијаторот Метију Нимиц во ноември ќе продолжат по подолга пауза на ниво на преговарачи. Инаку од владата потврдија дека очекуваат во текот на овој месец Метију Нимиц да одржи средба со преговарачите на двете земји во рамки на процесот за надминување на разликите околу името под покровителство на Обединетите нации. Паралелно со ова и грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас неодамна изјави дека сака да го реши спорот со името на Македонија во првата половина на 2018 година. Професор Денко Малевски оценува дека очекувањата врзани со оваа временска рамка се реални од гледна точка на Грција. Според него главниот проблем ќе биде внатрешната ситуација во Македонија.
Ние се уште немаме внатрешен консенсус околу нужноста од компромис, а особено што сега се наоѓаме во една прилично деликатна ситуација на отсуство на било каков диалог помеѓу власта и опозицијата.
Вели Малевски. Аналитичарот Алберт Мусдеу размислува дека не е исклучено и во првата половина на наредната година Македонија да влезе во процес на сериозно решавање на спорот со името. Дали тоа ќе подразбира завршување на целиот процес или негово ставање во правец на решавање, ќе видиме, вели Мусдеу. Според неговите зборови, тоа што грчкиот министер Коцијас веќе повеќе пати зборува на иста тема, укажува дека и грчката дипломатија е свесна за промената на позициите на двете земји на надворешно политички план.
Тоа е дел од нивното покажување добра волја за решавање на спорот. Од друга страна, сме виделе потези на нервоза од таа страна, затоа што реално ова офанзива која нашата дипломатија потегнала, оди во добар правец. Во секој случај сум оптимистичен сега дека е на повидот затварање на тоа прашање.
Инаку грчкиот министр Кодзијас при представувањето на плановите на грчката влада за решавање на спорот изјави дека преговорите за ова прашање треба да завршат во првата половина од 2018 година, бидејќи во 2019 година ќе треба да се одржат парламентарни избори во Грција.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Судењето за предметот трус во кој прво обвинете бизнисменот Сеат Кочан е одложено за 7 дена. Одбраната тврди дека ги добила само обвиненијата, но не и доказите, според кои обвинетите се товарат за кривично дело. Прилог на Марија Тумановска.
Сеат Кочан, бизнисменот и собственик на Трансмет и ТВ Нова, денес се појави во кривичниот суд, но рочиштето за предметот труст беше одложено. Причината поради која судењето не почна е тоа што одбраната тврди дека обвинетите примиле само обвиненија, без листа на докази што ги предлага специјалното јавно обвинителство. Обвинителот на СЈО Гаврило Бубевски истакна дека тие до судот ги доставиле доказите во доволен број примероци, а според процедурата судот е должен да им ги предаде на одбраната.
Во овој случај сега судот правилно постапи што го одложи рочиштето, затоа што мора одбраната, доколку не ги добива, или ако не знаеме точно дали не ги добива, или не ги добива. Доставниците пишуваше дека само е добиено гонителја, така? Правилно одлучи што не, што го одложи за кратко рочиштите. Мислам дека судот направи напори се ова главна расправа да почне многу брзо и нема постојбеке услови за удобувањето главната.
Предметот Труст се однесува на тендерот што во 2011-та го распишала државната фирма Електранина Македонија Елем за искупување аловина и јаглен од рудникот Суводол во Битола, доставувајќи фалсификувани документи за собственост на механизација и за кадровска екипираност. Три фирми здружени во конзорциум го добиле тендерот вреден 17 милиони евра. Во Труст се обвинети и три правни лица, Трансмет од Скопје, Силекс од Кратево и Вато од Студеничани. Обвинетите доставиле лажна документација во која прикажале наводна собственост на тешка механизација за искупување, која ја немале и не ја набавиле, а таа што ја имале била со помал капацитет. Овој случај стана интересен за јавноста, особено затоа што за бизнисменот Кочан беше изречена мерка за обезбедување присуство, откако тој даде гаранција од речи си 900.000 евра. Откако обвинителството го најави случајот, Кочан замина на службен пат, кој траеше повеќе од 2 месеци. Во меѓувреме, судот најпрво му одреди мерка притвор, па распиша потерница, а потоа реши да му бара парична гаранција. Првата одлука за притворот беше донесена во март, во отсуство на Кочан. Во април, основното јавно обвинителство на чие чело тогаш беше Марко Зврлевски поднесе барање за проверка на законитоста за одредување на мерката притвор. Од друга страна пак СЈО на 30 март поднесе барање за изземање на председателот на Врховниот суд Јов Евангеловски од кривичниот совет, кој одлучуваше за ова барање поради неговата поврзаност со бомбите на опозицијата. Во мај судот ја прифати понудената гаранција на осомничениот Кочан во вредност од 1 милион евра. За цело време од СЈО тврдеа дека постојат индиции оти Кочан може да го повтори делото, бидејќи за обвинителите парите и одземениот пасош не се доволна гаранција. Подоцна на 8 јуни апелација ја уважи жалбата на СЈО против одлуката на судот Кочан наместо да биде во притвор да даде парична гаранција. Пред две недели основниот суд го прифати обвинението за случајот Труст, пошто го определи 7 ноември за датум кога треба да стартува судскиот процес.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Наградата за животно дело 4 ноември е повод за последните конфронтации меѓу власти и опозицијата во Битола. Советниците од СДСМ реагираат дека претходното мнозинство немало слух, оти за наградата треба да одлучува новиот совет, а од ВМРО ДПМН сега се незадоволни што наградите се враќани од протоколот на општината. Жанита Здравковска.
Политичка кавга за највисокото општинско признание на град Битола, наградата 4 ноември. Предходната локална власт на два дена пред изборите ги избра добитниците и покрај реакциите на тогашната опозиција од СДСМ. Сега ВМРО ДПМН како опозиција реагира што на доделувањето наградите биле врачени од протоколот на општината, а не од председателот на Советот на новата локална власт предводена од СДСМ. Менди Илиевски од Социјалдемократскиот сојуз, член во предходниот и сегашниот совет, изјави дека од предходното советничко мнозинство побарале за наградата да се одлучува после избори, зашто и предходно имало пракса да се доделува наградата по партиски клуч.
Генералниот став на СДСМ и коалицијата во тие моменти беше да оваа година доделуваја на 4 ноемвриска да награда почека и да новиот состав кој беше известно дека ќе биде избран за многу брзо, став односно новото формирана комисија за 4 ноемвриска да награда, го одбери овогодишниот добитник на 4 ноемвриска да награда. ВМРО ДПМН е избран со доделувањето, исто тоа како што го правеа претходните години, бидејќи доделуваја награди по мерка нивна, а не по мерка на граѓаните.
Вели Илиевски. Новата локална власт, предводена од СДСМ, ја одржа манифестацијата и ги додели наградите, што со мнозинство гласови ги избраа нивните предходници. Наградите ги врачи шефот по протокол во Обштината Јуро Илик. Од ВМРО ДПМН не реагира, зошто добитниците не били испочитувани наградата да им ја додели председателот на Советот.
Оправдано се прашуваме, кој е гревот на добитниците на највисокото општинско признание што не беа испочитувани од страна на градоначалничката и председателот на Советот, како што е по ред протокол и праксата од восстановувањето на оваа награда до денес.
Праша Олга Лозановска, советник од ВМРО ДПМНЕ. Председателот на Советот на Обштина Битола Валентин Груевски вели дека причината што тој не ги доделил наградите од формален карактер. Според статутот, председателот на Управниот одбор треба да ги додели наградите. На предходниот Управен одбор, што одржа седница на 13 октомври и одлучи да му ги додели наградите на овие личности, му истече мандатот. Во новиот Совет ние немаме Управен одбор, токму заради тоа немаше во кое својство да ги доделам наградите. Требаше да излезам само за сликање, што според мене не беше во ред, вели Груевски. Наградата за животно дело годинава му беше доделена на професорот во пензија Трајко Огненовски, лингвист, фолклорист и етнолог, автор на повеќе книги. Државата во 2013 година, додека на власт беше ВМРО ДПМНЕ, преку процесот на лустрација го прогласи за кодош, а откако правниот суд го поништи решението на комисијата за лустрација, поранешната локална власт предводена од ВМРО ДПМНЕ пред заминување одлучи да му ја додели највисоката општинска награда за животно дело 4 ноември. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Работена по кутниот стрип на италијанскиот тандем Макс Банкер и Магнус во Прилепа од неодамна со голем успех се прикажува поесата Алан Форд и Трната група во епизодата Тотална измама. Зад овој урнебесен единствен сценски проект кај нас стојат независната театарска работилница, драматургот Дарио Харјачек од Хрватска и режисерот Игор Трпче. Прилог на Љупчо Јолевски.
Најнапред малку фактографија. Алан Форд е италијански стрип чии автори се Лучијано Секи или Макс Банкер и Роберто Равиола Магнус. Во него со многу сатира е опишано секојдневието на една група тајни агенти, исполнето со многу надреалности и црн хумор. Првиот број од серијалот е објавен во 1969 година и за релативно кратко време доживеал огромна популярност на Апенинскиот полуостров. Наспроти очекувањата, интересот на публиката набрзо спласнал. Потем биле повлечени и француските и бразилските изданија, но за чудо во тогашна Југославија Алан Форд доживеа голем успех и стана еден од најпопуларните стрипови на овие простори. Приказната во стрипот ги следи авантурите на неколку тајни агенти од групата ТНТ, чие седиште е во една њујоршка цвечарница. Иако убавецот Алан Форд, кавгаджијата Боб Рок, број 1, парализираниот старец со долга брада и голем нос, чие вистинско име и возраст никому не му се познати, сер Оливер, англискиот аристократ со перфектни манири и лепливи прсти, пронаѓачот и пилот Грумф и дебелиот шеф, генерално се неспособни и мрзеливи, сепак, кога станува збор за нивните собствени интереси, секогаш се интелигентни и итри и го добиваат тоа што го наумиле. И кога ова е веќе познато, интересно е што Алан Форд и Трната група во епизодата Тотална измама, од неодамна, како продукт на театарска работилница Прилеп, благодарение на драматургот Дарио Харјачек од Хрватска и режисерот Игор Трпче, го започнаа својот самосвоен живот во градот под Маркови кули. Говорејќи за проектот, Игор Трпче вели дека текстот нуди еден светски проблем, дека станува збор за група на бегалци, еден еврејн, еден англичанец, еден италијанец, македонец и германец, кои се собрале во Њујорк и основале група за борба против севкупниот светски криминал.
Најмногу во представата се застапени социјалните и политичките случувања кои на вистина се на светско ниво, а и многу актуелни во моментов кај нас. И во поглед на бегалците, и во поглед на социјалниот и политичкиот живот. Тоа беше мотивот за поставување на представата, а не само за да се постави Алан Форд или стрипот на сцена.
Истакнува актерот и режисер Трпче. Тој дополнува дека проектот е исполнет со многу хумор, дека тие направили една тема која музички го носи действието и дека сите заедно подпишуваат богата представа каква што првично и не очекувале дека ќе им се случи.
Нашата желба е да го работиме ово што го работиме и представата носи големи пораки, светски пораки и мислам дека тоа ќе допре до публиката преку гледаност. Тоа е идејата на театарот. Некој ние секако имаме најубави желби и намери.
Вели Трпче.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.